šovakar no 21. Radošā informatīvajā telpā Esplanādā 2014. Pilguns, kur notiks tautas sadziedāšanās vakars, kurā tiks dziedāts gan populārs, gan mazāk zināms latviešu tautas dziesmas. Sadziedāšanās vakaru vadīs Rīga 2014. Brīvprātīgo programmas vadītājs, diriģents Ints Teterovskis. Aicināts ik viens rīznieks un viesis, jo ieeja ir bez maksas. Lai sadziedāšanās būtu skanīga, vijoles pavadījumu veidos Aija Pizāne, akordeons būs Ilzes Reinhots pārziņām. Un kā viens no populārākām dziesmām būs, piemēram, dziesma Rīga dimd, Kraukvīt sēž, Tumša nakte, Pūt vējiņi, nu, katrā ziņā ļoti populāras tautā iemīļotas dziesmas, un dažas dziesmas būs arī ņemtas no nesen izskanējušā dziesmu un deju svētku noslēgumu koncerta Līgo.